زي راديو دمت أمريكي بعشرة شعات عشران كلتان عشران حمشن متر باند همون بنايلسات كبر بعث خسر بعث فرقان ويكا كبر عشرة خسر عشرة فرقان زم حلالكم دبكا جميرو نحن دعناهم كبر سمعتنا لومي سوني حمشت تكم تختشن عشرة حمشتن ويكا عشران أربعة مسكرم كلتشن شمون عام تمرتيو زينا قدمنا من استراتوز اي اير ترانس سودان نمبل سبع حفشو على حبرات من قصات دسمعو ومدر خنا قربنا سرع مدبنا خاص هاينس تكنولوجي نيو مس نفارز السرح ايثيوبيا ومن سيد استخايد قال ما تيق قربيو قدمي دما ناي صراح زبن أبيات مخري إثيبيا مجمارون قدما منستر هايل ماريا من دقنا زدت شاملون تأبس عبوون كسعبيو مجمار تازينا هلا قدمينا هابتول ولد قبريل
كامي أمسيخهم كلتيو بايتوتات إثيبيا دحرتي زحالة في أمريكا فلماي قبائي واكايدو نعاتو هايل ماريا مدسالين قدما منستر غيرو مريس وام بريزيدنت مولاتو منغستي ايتيوبيا بسلاماوي اغباب مسنق اساسو تقاومتي بارتتات اب حبراوي مدرخ نملزا مقرب كمز غبرون حبيرم تقاومتي اب زي تقبلوا وصيت مرجع غزا ايبارتن مغاغنتن نحمش سميتن 40 شوعاتن منابر منابر بيت مخري بمول او خمس تقطات راي ذكر بيت مخري وكالتين نايلوم زبن سرحو جمر زلو تقاومتي ابلات اب زي بوليو ملو ريبورت دحزنا قربيو منستر وطاي إرترا عثمان صالح عب مبل سبعة عامد قبائي حبرات هقرات زحلف قادامة عب زسمعوه مداري نبايتو حبرات هقرات بفتحاو النتواقسهم أطو عثمان صالح عبتي مدرؤهم حبرات هقرات السلام فتحن ديمقراسن عبيتن نقلو بزبل مبسعة كابزولد سبعة عامدات انتقبركوا فتحن معرنتن عب زي بلان قيتشتن كناتن عب زلب بدا عالم ننبركم زلناكم اون اب ماكل بزحم صنكرن دخن زلوا عالم ننبركم زلنا زي كحاديلون تو منستر وصاي ارترا التحيزوم ودب حبرات هاغرات نبعلون نايزي زي فتحاون معرنت زي بولون دي ديموكراسياون سرعه عالم نصبراقيلون منستر وصاي السودان ابراهيم احمد عبد العزيز غاندور بوغنوم عالمنا فتحي معرنت ادماساوي تقبلنت زلوا عالماوي سرعات كساب زي هالوا أي كنا عتنيا لومي زلوا على ما ويسرعات ون زت عبلا لقي كبلو مدرة اسمي عمالو نخلت يوم مدرة بالزميل كتوسخي دحرزينا تختاتلو فدرشن كأي حمسك ألين كأي حورحن 6 مليون زخون تحت الصحراء ركب هزبي زيادة كتأميلو مغنيات إل نينو زبهال كنتات كلمة إمس إسلا زلوم أي إف آر سي أبي غامبيا موريتانيا مالاوي ناميبيا سينيغال زيمبابوي لعلي كلتا مئتي الشح هزبي بهزوز نمعنقال 8 مليون دولار ريحات تالوم وهابقال أي إف آر سي بنيوت كاربنتر اتوم تسأبيتي ردي إت مقبي كابتي كدميلومي زنبري كي حاوي إتي حدش كنتات إل نينو سلا زركبوم زيادة أتقامي جيروو الليبل
What the build back every year is getting smaller every year, so that we are trying to tackle with these appeals that we've launched.
Bebamatu kubot anhu bebamatu nagudele yikodomalo na akaida El Nino na tafatatelna bahaki gize yerkebena izoloilom. Abu Afrika gudles tamatat ana mgibena khibid mukhanut akisk ihmaskal estrhisrat nihiwat kualu nidukumanin mis HIV zinabrun zasig mukhanut azaribom. Afrika behisrat magbit saqe bitadaga gami bidarkin wih حجن تهرم ميلينا دماء نمبر عبردي ايت مقبي ممركاسم كاسيلو مالو يبالزينام نفرت غينات امريكا اب حادو هوسبيتال افغانستان بزقبرو دبداب كلتا شغلتا عسران كلتا سرحتن يتاتا حكمنا حمومات انتقتلوم والتحدرو عزازي حيلتات يونايتد ستيس اب افغانستان جون كامبل نتي دبداب زكايدنا والتحدرو حيل افغانستان انصار طاليبان كنتك سلزحاتتنا يلوم يتين فرق سعاز غسل دبداب اب كتما كندوز بدوب البو حاكايم نزم حادر هوسبيتال وقعلوم سبسلطان افغانستان كساب عصر تحمشت زخانو عطقاء طالبان ابتي بوتان نيروام كبلوغلو سيارتا دوب قلبو حكايم ابزوط ومجلسي زخانة طالبان ابو خمزين برا تحابيرنا لنا بزخان يكون ملكعقن حادي ابسرح زلو هوسبيتال مدبداب ምክንያታዊ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉሎ ፕሬዚደንት ኦባማ በቲ ዘጋጠመ ዝሕዝን ኩነታት ዓሚቕ ሓዘነ ይገልጽ ኢሎም ኣለው ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራት ዘይድ ራይድ ኣልሑሰይን እቲ መጥቃዕቲ ኮነ ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ኣብ ቤት ፍርዲ እንተተረጋጊፁ ብገበናት ኩናት ዝረኣዩ ኢሎም ኣለው ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ጥቓ ሶርያ ንዝርከብ ክሊ ኣየር ቱርኪ ከም ዝጠሓሳን F-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ቱርኪ ካብቲ ክሊ ከም ዝርሕቓ ከም ዝገበርአንን ሰበስልጣን ቱርኪ ይገልጹ ኣሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ቱርኪ ንሩስያ ኣብ ዘመሓለፎ መጠንቀቕታ ካልእ ጥሕሰት እንተጋጢሙ ንዝፍጠር ዘየድሊ ኩነታት ሩስያ ተሓታቲት ያ ኢሉሎም ኣብ እስጳኛ ኮይኖም ዝተዛረቡ ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ኣሽተን ካርተር ብዛዕባ እቲ ኩነታት ምስ ሰበስልጣን ቱርኪ ከም ዝተዛረብሉ ብምግላጽ ሩስያ ኣብ ሶርያ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዝዕወት ኣይኮነን ኢሎም ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ኣብ ሶርያ ደብዳበን ቀጺለን ኣሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ነባር ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛን ደራስን ሙልጌታ ሉሌ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ መበል 74 ዕድሚኡ ዓሪፉ ኣቶ ሙልጌታ ሉሌ ድንገት ብዘይተሓስበ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ምድቃሱ ከሎ እዩ ዓሪፉ ተረኺቡ ኣቶ ሙልጌታ ካብ መምሕዳር ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ መንግስታዊ ትካላት ስራሕ ክኸውን ከሎ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ከም መምርያ ሓላፊ ኮይኑ እውን ሰሪሕ እዩ ድሕሪ 1991 ዓ.ም ጦብያ ትበሃል ጋዜጣን መፅሔትን ይሕትም ነይሩ ቅድሚ 17 ዓመታት ናብዚ ናብ ዩናይት ስቴትስ ካብ ዝመፅእ ድማ ንህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ይፅሕፍ ነይሩ ናይ ፖለቲካ ተንታን እውን ነይሩ ኣቶ ሙልጌታ ሎሌ ፅንዓት ይሃብ ዜና ተፈፂሙ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓምሻይ ናይ ስራሕ ዘበን ስራሕ ኣብያተ ምክሪ ወከልቲ ፌደሬሽንን ኢትዮጵያ ሎሚ ሶኒ ብወግዕ ጀሚሩ ኣሎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀዳማይ ሚኒስትር ንክኾኑ ብቤት ምክሪ ወከልቲ ተመሪፆም ኣለው ንሓባራዊ ኣኼባ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዝኸፈቱ ፕረዚደንቱ ሙላቱ ተሾመ እዮም በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ነቲ ናይ ሎሚ ኣኼባ ዘሳለጡ ነቲ ዓሚ ዝተካየደ ምርጫ ስዕቡ እዩ ቤት ምክሪ ወከልቲ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝቕፅል 5 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ንክመርሑ እውን መሪፅዎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ ኣቶ መለስ ዜናዊ ከይመልእዎም ንዝተረፉ 3 ዓመታት ዝሸፈኑ ኣቶ ሃይለማርያም ናይ ገዛእ ርእሶም 5 ዓመታት ዘበነ ስልጣን ጀሚሮም ኣለው ሎሚ ብዘይካዚ እቲ ቤት ምክሪ ንኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታይ ሙናለ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ንክኾኑ ደጊሙ መሪፁ ኣሎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ብወገኑ ኣፈ ጉባኤ ንዝነበሩ ኣቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ብኣቶ እያሉ ኣባተ ክትክእ ከሎ ኣቶ መሓመድ ረሽድ ድማ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ንክኾኑ መሪፁ ኣብ ሓበራዊ ኣኼባ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ዘረባ ዘስምዑ ናይ ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ መንግስቲ ንዝትግብሮም ኣጀንዳታት ነፂሮም እዮም ካልኣይ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ዝትግበረሉ ሰዓት ስራሕ ክልቲኦም ኣብያተ ምክሪ ከም ዝጀመረ ዘዘኻኸሩ ዶክተር ሙላቱ ካልኣይ ውጥን ብፍላይ ብቁጠባ ልዑል ውፅኢት ዝመዝገበሉ ክኸውን እዩ እውን ኢሎም
የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ የተጀመረው ባለ ሁለት ኣሃዝ እድገት
ካልኣይ ውጥን ምዕባለን ትራንስፎርሜሽን ተጀሚሩ ዘሎ በዓል ክልተ ኣሃዝ ንመሰረቱ ዕብየት ብምጥንኻርን ንመሓውራዊ ዓቕሚ ብምስፋሕን ንናይ ህዝቢ ተረባሓይነት ብምርግጋጽን ክኸውን እዩ እዚ ቤት ምክሪ እዚ ካብ ዘሕልፎም ውሳነታት ሓደ እዚ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ሓደ እዩ
ተቃዋምቲ ኣብ ዘይተቐበልዎ ውፅኢት ምርጫ ገዛእ ፓርትን መዋግንቱን ን547 መናብር ቤት ምክሪ ከም ዝተቆፃፀረ ይዝከር ቤት ምክሪ ወከልቲ ንናይ ሎም ዘበን ስርሑ ዝጅምር ዘሎ ኣብ ኣልቦ ሱታፌ ተቃዋምቲ ኣባላት ፓርላማ ኮይኑ እዩ
እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘረብኦም ኣብ እዋን ካልኣይ መደብ ምዕባለን ትራንስፎርሜሽንን ኢትዮጵያ ናብ ደንበ ምእኩል እቶት ዘለዎን ሃገራት ንምድማር ንዝተጀመረ ጉዕዞ ነፋርቀሉን ዘፈር ኢንዱስትሪ ወሳናይ ስፍራ ዝሕዘሉ እቲ ኣብ ገጸር ለሚሱ ዘሎ ጸገም ክራይ ኣካብነት ኣብ ከተማታት እውን ዝውቃዐሉ ዘበን ክኸውን ኢሎም ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ ኣገባብ ምስ ዝንቀሳቐሱ ተቃዋሚ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ መድረኽ ንምልዛብ ምቅርራብ ይገብር ኣሎ እውን ኢሎም
ኣብ ካልኣይ ጸብጻብ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሌሕ ኣብ መበል 70 ዓመት ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሕቡራት ሃገራት ሰላም ፍትሕን ዴሞክራስን ዕቤትን ንኩሉ ብዝብል መብፅዓ ካብ ዝውለድ 70 ዓመታት እንተገብረ እኳ ፍትሕን ማዕርነትን ኣብ ዘይብላን ግጭትን ኩናትን ኣብ ዝለበዳን ዓለም ንነብር ኣለና ኢሎም ካልእ መድረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብዱልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ዓለምና ፍትሒ ማዕርነት ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘለዎ ዓለማዊ ስርዓት ክሳብ ዘይሃለዋ ኣይ ክትቀንዕን እያ ኢሎም ኣብቲ ጉባኤ ተረኽበት ምንያፍ ወርቂ ነዚ ስዕብ ሒዛላ
70 years after the birth of the United Nations whose it is promise of peace
70 ዓመታት ድሕሪ ውልደት ሕቡራት መንግስታት ምስ ዝኣተዎ መብፅዓታት ሰላም ፍትሒ ዕብየትን ንኹሉ ኩለን ሃገራት እውን ንሓባራዊ ጽቡቕ ብሓባር ንክሰርሓ ግን ኣብ ፍትሒ ማዕርነት ዘይብላ ጎንፅታት ዝለበዳ ኣብ መንጎ ብዙሕ ዘሎ ጽንኩር ድኽነት ቈልዑ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማማት ዝሞትላ ዓለም ብቐጻሊ ንነብር ከም ዘለና ዘይካሓድ እዩ
ሕቡራት መንግስታት ንባዕሉ ናይዚ ዘይፍትሓዊ ማዕርነት ዘይብሉ ዘይዲሞክራስያዊ ዓለማዊ ስርዓት ነፀብራቅ እዩ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ኣብዝሓ ኣባላት ተዓብሊለን እየን ስልጣን ምውሳን ኣብ ኢድ ውሕዳት ካብ መንጎተን ውሕዳት እዩ ኢሎም ኣለዉ ነቲ ዓለማዊ ኣካል ንምልዋጥ ን20 ዓመታት ዝተገብረ ዝርርቡን ውፅኢቱ ዘይረእዩ እቶም ካብዚ ስርዓት ከም ዝርብሑ ዝኣምኑ ነዚ ተሪር ተቃውሞ እዩ ዘለዎም እቶም ለውጡ ዝደልዩ ከዓ ምእንተ ጸቢብ ሃገራዊ ረብሓታቶም ክብሉ ስቕ ኢሎም ኣለዉ ኢሎም ግን ንሕብራት መንግስታት ንምህናፅን ንምብርባርን ፃዕርና ክንቅፅል ኢና ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምዚ ኢሎም
We need to strengthen our solidarity and defend the time-tested principles of equal sovereignty of nations.
ነቲ ግዜ ዝፍትኖ መርሆታት ማዕርነት ልዕልን ሃገራትን ምኽባር ሉዓላዊ ግዛኣታትን ብሰላም ሓቢርካ ምንባርን መሰል ሃገራት ዝደለይኦ መንገዲ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምምራፅ ምኽባርን ክብርን መሰላት ዜጋታትን ፍልሰተኛታትን ብመሰረት ቻርተር ሕቡራት መንግስታት ንምክልኻል ምሕዝነትና ክነጠናኽር የድልየና
ምዕሩይን ዘላቕን ዕብየት ንምምጻእ እውን ብደረጃ ሃገር ዞባ ኣህጉርን ምትሕባር የድሊ ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ከምኡውን ንህላዊ ወዲሰብ ዘስግእ ጸገም ለውጢ ከሊማ ክንቃለሶ ኣለና ነዚ እውን ነቲ ኣብ ስስዐ ንውሕዳን ዝለዓለ መክሰብ ኣብ ምድላብ ዝተመስረተ ማሕበረ ኢኮኖሚ ምርሓቅ ከድሊ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣስዒቦም ኤርትራ ንፍትሓውን ምዕሩይን ሓቀኛን ውክልና ውፅኢታዊ ዝኾነ ሕቡራት መንግስታት ውፊት ያ ምክንያቱ ንባዕላ ግዳይ ሕቡራት መንግስታት ንዕኡ ዝዓብለላ ሃገራትን ኮይናን ትኸውንን ስለ ዘለያ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
Six decades ago we were denied our inalienable right to self-determination.
60 ዓመታት ይገብር ርእሰ ውሳነ ንናጽነት ተኸልክልና ንነጻነት ንዝገበርናዮ ቃልሲ ንምጭፍላቕ ን30 ዓመታት ብኣየርን ብምድርን ተደብዲብና ሎሚ ከዓ ግዳይ ዘይፍትሓዊ ዘይሕጋውን ማዕቐባትን መሰረት ኣልቦ ክስታትን ኮይና ኣለና
ኣስዒቦም እውን
The United Nations and the Security Council continue to countenance the illegal occupation.
ሕቡራት መንግስታትን ባይቶ ጸጥታን ነቲ ዓለም ለኸ ሕግን ውሳነታት ባይቶ ጸጥታን ዝጠሓሰ ዘይሕጋዊ ጎበጣ ሉዓላዊ ግዝኣትና ብዝምልከት ዝወሰዶ ስጉምቲ የለን
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣተሓሒዞም ምዝ ኩሉ ተጻብኦታት ዓለም ለኸ ዕንቅፋታትን ሎሚ ኤርትራ ነጻነታ ረኺባ ኣብ ሃገር ምህናፅ ዝናኣድ ምዕባለ ትገብርኣላ ኢሎም ኤርትራ ሓድነት ምክኣልን ምፅውዋርን ዘለዎ ሃገር ነቲ ዞባን ካልኦት ክፍልታት ዓለምን ለቢዱ ዘሎ ሃይማኖታውን ፅንፈኝነትን ግብረ ሽብራን ዝኣለየት ሃገር እያ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ብማሕበራዊ ፍትሒ ንትምህርትን ጥዕናን ሕርሻን ኢንዱስትሪን ትሕተ ቅርፅን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምዞባዊ ምትሕባር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባ ጋልፍን ስግር ቀይሕ ባሕርን ንማሕበራዊ ፍትሒ መሰረት ትሰርሓላ እውን ኢሎም ንመደባት 2030 ዘላቐ ምዕባለ እውን ብሓጎስ ተቐቢላቶላ ብተወሳኺ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እጃማ ትገብር ኣላ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ኣህማን ዓብዱልዓዚዝ ጋንዶር ብወገኖም ወዲ ሰብ ዝሐሸ ፅባሕን ብሩህ መጻእን ሃንቀው ኣብ ዝብለሉ ዘላቐ ምዕባለ 2030 ዓመተ ምህረት ኣጽዲቕና ኣለና ነዚ ንምትግባር እውን ቆሪፅና ኣለና ድሕሪ ምባል ግን ገና ንድሌትናን ህንፁይነትና ሰላምናን ዝዕንቅፍ ማዕቐብ ኣብ ልዕልና ኣሎ ብፖለቲካዊ ተበግሶ እውን ካብ ብዙሕ ክንርባሓሉ ንኽእል ፅምዶታትን ተበግሶታትን ተኸልኪልና ኣለና ኢሎም ምዝ ኩሉ ዘይጥዑም ኩነታት ማዕቐባትን ምግላላትን ናብ ምዕዋት ሚልዮንም ሸቶታት ተፅዒርና ኢና ዝተወሰኑ ዓወታት እውን ረኺብና ኣለና እውን ኢሎም እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ምስ ዘሎ ኩሉ ተፃብኦታት ሃገሮም ጌራቶ ዝበልዎም ዕብት ኣብ ትምህርቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ምሕያልን ዝበሉ ጠቒሶም ኣብ ምቅላስ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ከምዚ ኢሎም
In the field of combating cross-border crime, the government of the Sudan have signed a number of...
ኣብ ምቅላስ ደቡብ ሰገር ገበናት ከም ሊብያ ቻድ ማእኸላይ ኣፍሪካ ደቡብ ሱዳን ኢትዮጵያን ዝበላ ጎርባብቲ ሃገራት ሓለዋ ዶባት ብምፅናዕ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ሓዊሱ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራትን ካልኦት ገበናትን ንምክልኻል ሓያለ ሓበራዊ ስምምዓት ጌርና ኣለና
መንግስተይ ኣብ ምክልኻል ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰባት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣኼባ ፀዊዑን ኣተኣናግድን እዩ ነዚ ዝቃለስ እውን ሃገራዊ ሕጊ ኣፅዲቑ ዓመ ተተግቢሩሎ ዝበሉቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ማዕቐብ ምግባር ጉድኣቱ ንንጹሃት ሰባት እውን ኢሎም
The study conducted by the Human Rights Council 2 years ago sanctions which concluded that innocent people
ቅድሚ ክልተ ዓመታት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዘካየዶ መፅናዕቲ ማዕቐባት ንመንግስታት ዘይኮነስ ንንጹሃት ሰባት ግዳይ ዝገብር እዩ ኢሉ ደምዲሙ እዩ
ሱዳን ኣብ ምቅላስ ግብረ ሽበራ ብደረጃ ዓለም ለኸ ፃዕሪ ኩሉ ግዜ ኣካል ትፃዕሪ ምዃና ገሊፆም ብዛዕባ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ኣልዒሎም ከዓ ፖለቲካዊ ተበግሶ ዘለዎን ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ብፍላይ ዕላማ ዝገበረን እዩ ብምባል ነፂጎሞ ኣብዚ ጉዳይ ንውሳነታት ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣዲስ ኣበባን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተገብሩ እውን ጠቒሶም ኣብ መወዳእታ ከዓ ከምዚ ኢሎም
Our world will not be rectified in the absence of a fair, equitable and universally accepted international order.
ዓለምና ብዘይፍትሓውን ምዕሩይን ኣድማሳዊ ተቐባልነት ዘሎ ዓለም ለኸ ስርዓት ኣይክትፀንዕን እያ እዚ ዘሎ ዝተዓብለለ ዓለማዊ ስርዓት ነቲ ኣብ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ምዕባለታት ዝምጥን ኣይኮነን
ስለዚ ከዓ ምዝ ዝምጥን ዓሚቕ ለውጢ ዝተገብሩ ስምምዓት መሊስካ ምርኣይን ምስቲ ዘለናሉ ኩነታት ክርአ ኣለዎ ሃገሬ ከዓ ቅልጡፍ ለውጢ ኣብ ኣወቓቕራ ሕብራት መንግስታትን ባይቶ ፀጥታን ክግበር ትፅውዑ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ተዛሪቦም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕብራት ሰማዕትና ብዝሓለፈ ሰሙን ክካየድ ዝቐነ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት መበል 70 ማለት እዩ ብቀዳሚ ተዛዚሙ ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ሓደ ኢትዮጵያዊ መንእሰይ ከላልየኩም እዩ እቲ መንእሰይ ካብ ቆልዕነቱ ጀሚሩ ኣብ ሓደ እዋን ፓይለት ናይ ምዃን ሕልሚ ነይርዎ ምስ ዓበይ ዝሓዙ ሕልሚ ንምፍጻም ናብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ብሓንቲ ሰንቲሜትር ብምሕፃሩ ግን ድሌቱ ብግዜኡ ተኸሊፉ ዓብዪ ሕልሚ ንምዕዋት ናይ ባዕሉ ነፋሪ ሰርሑ ፓይለት ወይ ከዓ መራሒ ወይ ዘዋሪ ነፋሪት ተባሂሉ ክፅዋዕ ይወሲኑ ነፋሪት ድማ ሰሪሑ ንምዃኑ ዝመንእሰይ መንዩ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ጋሻና ባዕሉ ንርእሱ ከፋልጥ እዩ
እስኪ ምስ ሰማዕትና ንዓርስኻ ኣላሊ ሙሉእ ሽምካ ኣበይ ተወሊድካ ከም ዝዓበኻ ዕድሜኻ ክንደይ ምዃኑ ግለፀልና
ብመጀመርያ እዚ ዕድል እዚ ስለዳውኹምኒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ስም ኣስመላሽ ዘፈሩ ኣይሙት ይበሃል ዕድመ 35 ዓመት እዩ ዝተወለድክዎ ኣብ ትግራይ ክልል ዋጅራት ወረዳ ሓዳለ ዝበሃል ናይ ገጠር ከተማ እየ ዝወልደ
ፅቡቅማ ኣስመላሽ ናይ በዓልካ ነፋሪት ትሰርሕ ኣለኻ እስኪ ብዛዕባኡ ንሰማዕትና ግለፀና ከመይ ኢኻ ሓሲብካ እዩ ፓይለት ንምዃን ክትሓስብ ክትምነት ትኽእል ናይ በዕልኻ ነፋሪት ንምስራሕ ግን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ቴክኖሎጂ ገና ኣብ ዘይማዕበበሉ ከመይ ሓሲብካ እዩ
ዝሓሰብኮ ከመይ መስሊካ መጀመርያ ቆልዓት ኣለኹ ትግራይ ምስ ኣለና እዘና ቀይ መስክል ኣይሮፕላን ይርኢ ነይረ ኣብ ዓዲ ጉዳም ዝትበሃል ከተማ ኣይሮፕላን ናብ ምርኣይ ዕድል ነይረኒ ሉ እንደገና ሃዋሳ ከይድና ነርና ብስደት እንደገና ሃዋሳ ኣመጋጣሚ ኣየር ማረፊያ እዩ ነይሩ ሰፈርና ስለዚ ኣናእሽቶ ኣይሮፕላናት ይመፃ ነይረን ካዲስ ኣበባ ይመፃ መድሓንቲ ዝረጭዋ ኣይሮፕላናት ኣለዋ እርሻ ዝጥቀሞ ንመንግስቲ
ብሱ ምክንያት
እዎ ናይ መንግስቲ ሕርሻ ትለዓላ ተዓረፍላ ላረኩ እየ ዝዓወኹ ስለዚ ተዓቢ ኣለኹ ፓይለት ክኮንኒ ይብለ ወስነ እየ ቆልዕነተ
ፓይለት ክኾነለኒ ሓደ መዓልቲ ትብል ነርካ ማለት እዩ
እወ
እሞ ትሕልምኻ ወይ ድማ ትትምኒትካ ንምፍፃም እንታይ ኢኻ ገይርካ
ቆልዓት ኣለኹም ተዓቢ ኣለኹም ሂሳብና ፊዚክስ ብጣዕሚ ጎበዝ እዩ ነይረ ማትሪክ ሕግም ሳልሰነት ሸሞንተ እያምፀ ኣዋሳ ተብ ሃይ ስኩል ዝበሃል ሓንቲ ትምህርቲ ጥራሕ እያ ብዛ ትምህርቲ ምስዳም ዝቃረን ና ሳይንስ ፊልድ ኩሉ ዘምፀኽዎ ስለዚ ኣለማ ዩኒቨርሲቲ ትመግበ ብምደባ ኣለማ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ኣብት ጆይን ትገብር ኣለኹም ጤና ምኮን ዲፓርትመንት የገበየ ብምገባ ስለዚ ናተ ፍላጎት ምንታይ እዩ ፓይለት ምኳኑ እዩ
ናተ ድልየት
ስለዚ ኣለማ ዩኒቨርሲቲ ሓዲገ ናይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ድሬዳዋ ብራንች ከይደ ማስታወቂያ ይወፅኡ ስለዝነበረ ፓይለት ምኳን ትደልዩ መስኩም ውድዳር ክልኹም ኢልና ድሬዳዋ ከይደ ኣዓርክቶም ነይሮም ንምሳ
ካልኦት እውን ነይሮም ምሳ ከመዋዳደርቲ
እዎ 6-7 ንኮን ኢና ብሓደ ከይድና ድሬዳዋ ና መጀመርያ ናይ ስክሪኒንግ ወይ ምልመላሉ ብቁመት እዩ ነይሩ ቅድሚ ውጤት ካ ቁመት ካ ይረአ ስለዚ ኣነ ሜትርን 69 እየ ነረ ዝድለይ ግን ሜትርን 70 ላዕሉ እዩ ሓንቲ ሴንቲሜትር ዝቕ ኢለ
ሓንቲ ሴንቲሜትር
እያ ብጣዕሚ ኮኒሽተን እየ ክሓልፍ ኣይካልኩን ማለት እዩ ናይ መጀመርያ ስክሪኒንግ ምልመላዊ ክሓልፍ ኣይካልኩ እና ብዙሕ ለምነኮ ነረ እዚ ድፍትን ስዋይ ብዙሕ ለምነኮ ስለዚ ስዋይ እንደገና ኣይኮን ተዓብለካ ካትመፅዳሚ ከዝቁመትካ ኣያመላካይ ኣይትፈልዩ ስለዚ ናይ ልጅነት ሕልመ
ናይ ቆልዕነት ሕልመካማል
ኣይካልኩ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ገብ ኣይካልኩ ስለዚ ኣማራጭ ወስደ ካዚ ትክልክለኒስካ ናዚ ናይ ፈረንጂ ዝሰርሑ ኣሮፕላን ካ ትክልክለኒ ድኣሚ ሓደ መዓልቲ ንባዕለ ኣሮፕላን ሰሪሐ ሓብሮ እየ ብለኹ ናደይ ወሰድ
ናይ ባዕለይ ነፋሪት ሓደ መዓልቲ ሰሪሐ ስከርእካ ኢልካ እዮ
እዎ እዚ ናይ ፈረንጂ ነፋሪት ማኸልከለንካን ለመዓልቲ ሓደ መዓልቲ ናይ ባዕለ ነፋሪት ወይ ኣሮፕላን ሰሪሐ ሓብሮ እየ ብትናደይ ወፀፈድ
ተናዲድካ ወፂኢኻ እንታይ ገበርካ ብድሕሪ
እዎ ምንም ኣማራጭ ስለዘይብለ ዳኣለማ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ጆይን ገይረ ትመልሰ ጤና መኮንን ክምሃር ነይሩኒ ዝምንታይ ናይ ድኻ ቤተሰብ እየ ኣማራፂ ይብለይ ስለዚ ድግሪ ምትሓዝ ግዲ ይብለኒ ስለዚ ኣለማ ዩኒቨርሲቲ ጤና መኮንን ብድግሪ ዝመረቐ እየ ካብሱ ግን ታይ ሓስበ ኣይሮፕላን ድምስራሕ ቁርሺ የድለኒ እዩ ደሞዝ ህለኒ ኣለዎ ስለዚ ስላ ስራሕ ጎኒ ጎኒ ዝምንታይ ሰርሐ ዚ ኣይሮፕላን ኢለ ምንባብ ጀምረ
መፅሓፍ ምንባብ ስኡ ኢልካ ብባዕልካ
እዎ ብወቅቱ ኢንተርኔት ኣይፀንሐ ሃገርና ውሽጢ እዞም ናይ ተለያዩ ናይ ፌደራል ኣቪሽን ኣድሚኒስትሬሽን ኣሜሪካ መፅሓፍ ስላደለኹ ሜንተናንስ ቡክ ፍላይት ኦፕሬሽን ቡክ ድብሉ ነው እሳቶም ላደለኹ ምንባብ ጀምረ ብጥዕና መኮላት ማርኩ ትለኹ ጎኒ ጎኒ ላይብረሪ ዝኣተኹ መፅሓፍቲ ያንብብ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ያንብብ ናይ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ መፅሓፍቲ ያንብብ ዝምንታይ ናይቲ ዓላማ ነፋሪት ክሰርሐ ኣለኒ ሜንታል ሳትስፋክሽን ምግና ኣለኒ ነቲ ድርም ደሞ
ሕልምካዝነበረ
ዘለና ማራት ነፋሪት ሰሪሐ ባዕለ ምብራት ባዕለ ድባዕለ ፓይለት ምግባር ማለት እዩ
ናይ ጥዕና መኮንን ስራሕ ብመንግስቲ ተመዲብካ እናሰራሕካስ ጎኒ ንጎኒ ሕልምካ ንምዕዋት ተንብብ ናይርካ ትፅዕር ናይርካ
እዎ ካብ 10 ዓመት ብላዕላ ንበይ ዝተፈላለዩ መፅሓፍ ካብ 2000 ዳዚ ደሞ ኢንተርኔት መፅኡ ብሃገርና ብሮድባንድ ይበሃል ኣዲስ ኣበባ ፍያሳ ብዙሕን ሰዓት ዘሕልፎ ኢንተርኔት ብምራይ እዩ ዩቲዩብ ብምራይ እዩ ኣይሮፕላን ከመይ ከም ዝስራሕ ሳይንስን ክፈልጥ ኣለኒ እንደገና ቴክኒካል ነገር ካብ ዩቲዩብ ፕሮሲጀር ይር ነይረ ኣይሮፕላን ከመይ ገርካ ከም ዝስራሕ ክንፉ ሃመይ ከም ዝስራሕ እዚ ቦዲዩ ሃመይ ከም ዝስራሕ ብዙሕ ግዜ ይወድኒ ብተግባር ምስራሕ ግን ሓደ ዓመትን 7 ወርሒ ይወድኒ ወይም 5-7 መዓልቲ ይወድኒ እዚ ኣይሮፕላን ምስራሕ ጀመረ ድምውዳእ ሓደ ዓመትን 7 ወርሒ ይወድኒ
ወዲእኻ ኢኻ ሰሪሓ ወዲእኻ ኢኻ
ወዲእኻ እዩዎ
እሞ ወዲእኻ ማለት ምልዓል ጀሚራ ዶ ወይ ምብራር ጀሚራ ዶ
ካዚ ታክሲ ምግባር እያ ጀምራ ኣለታ መሬት ብመሬት ብፍትነት ምኻድ ጀምራ ኣለታ እዚ ምልዓል ዳድልየካ ማኒፕሌሽን ማርሽ ኣለዋ እዩ እሱ ንሕና ክካዮ ምልዓል ስር ይከኣሉ እዩ ግን ላተቃረፅኩ ክኾን ስለ ዘለዎ ብዓለም ኣቀፍ ሚድያ ክረአይ ስለ ዝደልይ ብዓለም ኣቀፍ ሽፋን ሃግኒ ስለ ዝደሊ ካዚ ቢግ ኢቨንት ላዘጋጀኽ እየ ጥቅምቲ 18 ዝካየድ ቢግ ኢቨንት ዓብዪ ሴሌብሬሽን ማለት እዩ
እንታይ ኢኻ ንምቕራብ ደሊኻ ኡ እታ ኣውሮፕላን ዲኻን ክተርእያ ደሊኻ ትልዓል እያ ሕዚ ሞተር ኣለዋ
ትልዓል እያ ስለዚ ትልዓለታ ትልዕላ ተዓሪፍ ለታ ብዓለም ኣቀፍ ሚድያ ብሲኤንኤን ቢቢሲ ብሲሲቲቪ ኣልጀዚራ ክራ ይደለ ኢትዮጵያና ኣፍሪካን ቴክኖሎጂ ምስራሕ ሓምኒ ንኽእል ፕሮዳክት ምፍጣር ሓምኒ ንኽእል ብድምር እዩ እዙ ዓላማ
ኣብ ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ግዜ እውን ትኸውን ትኽእል ትሰርሓ ዘለካ
እዎ ኣብ ሙባሪክ ዝበሃል ናይጀርያዊ ለንደን እዩ ዘሎ ኤርክራፍት ሜንቴናንስ ምሂሩ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ድርጅት ሰርሑለዩ እሱ 2.1 ሜትር እዩ ትልዕሉ ካብ መሬት ኣነ እንደገና 10 ሜትር ያህል ብምልዓል ኣፍሪካ ናይ መጀመርያ ሰብ ምዃን ይደሊ እዩ ብኣቪሽን ሄሮ ምባል ይደሊ እዩ
ጅግና ክትበሃል ትደሊ ኢኻ
ኣቪሽን ሄሮ ይደሊ እዩ
ናይ መካኒክ ክእለት ግን የብልኻን
ድሕሪ እዚ ጤና መኮኑ ብትምሃርኩ ኣዋሳ ዩኒቨርሲቲ እንደገና ቃስሪ ቃስሪ ላስራኹ ምሸት ምሸት ሲቪል ኢንጂነሪንግ 2 ዓመትን ፈረቓን ትምህር እዩ ኣይወጣኹዎን እሱም ስቲል ናይተ ኢንተረስት ኣይነበረ
ናትካ ድሌት ኣይነበረን
ኣይኮነ ህንደሻ ብደይ ድሌት ይምሃር ጤና መኮን ብደይ ድሌት ትምህር ካሊእ እንደገና ሲቪል ኢንጂነሪ ካምራኸ ዝምሃሮ ስለ ኮንክሪት እዩ ስለ ሓመድ እዩ ስለዚ እዚ ሳይንስ እዚ ምስ ኣቪሽን ሳይንስ ኣይከድን ካብ ኳርቶ ነይሩኒ ኢንተርነት ምንባብ ኣትየ
نمسرح تتقوم اللو أقوحوت انت أيو كاب إخا ترخبو
بمزحات دي تقوم فوو كاو مركاتو شرطرة دي بحالة كاو مركاتو فلا لي بوتا دي تقوم فوو ماتيريال جن كاو آلمينيم داولو اللوغو غارمنت اللو سام مشتان خون برات اللو ناي سوزيكي موتر سايكل قوم اللو وولف واغن انجن بنفاس تقصغز اير كل جلس تخوان انجن يتتقوم
ناي منتا موتر أحاتي انخا
ناي وولف واغن انجن يتتقوم ازي انجن تقاميتا تايمس لكا ترست فورس دي بحال داقن متي دوغو تتا خال عالم يولون
نلعلي
المقوار اللي كنف ለምሳሌ አሞራ ንሓደ ክንፍ ቆርጥ ታይታ ይሆን ድመረት ይከዱ ገና ይበረ ስለዚህ ዋና ሳይንስ ዘሎ ክንፋዩ ኢንጂነሪንግ ስትሪንግዝም ዳድሊያ ክንፋዩ ሳይንስ ዘሎ አይኩንፋዩ ንሕገንፋ ደውላ አይትበረ ነኪና ያ ማለት ነው
ማዓዚ ኻ ጀሚር ኻያ ዘወደ ከማዓልት ኳ ነግርኻኒ 570 ናቲ
ከ 570 ኤ ለሃዛ ሲያማ ታማለቱ ናይ ክሮስ ልጅ 570 ወድኡዎ አይሮፕላን ሰርሽ ማለት ነው ክሮስ ማለት ናይ ደወስ ቅድሚ 10 ዓመት ሞታ ያና ተደወ
ወላዲት ኻ ቅድሚ 10 ዓመት ሞታ
ሞታየር ታለ እንደገና ቢመለ ዘይናዊ ምሽላም ይደል ይነረብ ናቷና ስለርኹን ቃነ ብሱሽ ለሚደል ይነረና እሱ ማቱ ባሉ በጣም ደሃዝ ናቷና ቀይ ናመለ ዘይናዊ በጣም አድናው አይከን ሆኖ አንድ ሕሶ ኤግዛክትሊ ጀመር ሆዋ ማልቲ ደሃሶ ሆዎ 1993 ድምስራህ ዳታግባር ግን ድጓ ሆዎ ዲሰምበር 1996 ነው በሽና ቆጣጥራ
ታህሳስ
ሀደ ሰሽን ሲድስተን ዳታጓ ሀብለ አጠቁሉ ወጣኩ ወንደገና ግንቦት 30 ከተሽን ሸዋትኒ
ግን እንደህር ንልዓለም ምብራር ዘይኻለት ወዲ ኻደክ ባህል ይካል
ኦልሞስት ወዲ ኻይ ታይሙስ ሊካ ምብራርና መጨረሻ ፕሩፍ ምጓር ይኩ አይሮፕላን ሰርሃ ይወጣ ፕሩፍ ምጓር አንቺ አጥራሃት በር ትፈል አንተ ታልስተሻ ምብራር አይትፈል አይሮፕላን ሰርሃ ወዲ ተቆንኩ ማቴሪያል ዝበላሸው ይዮ ለዚ አንቺ አሰይኮፍ ንሕገይራ ኻለይ ሰይኮፍ ትከብሪ ሙዚየም ይያታቱ
ለሓደ ግዜ አብሪርኻ ናብ ሙዚየም ንመጣ እዩ
ኦ ካሱ ለዓለ አቅማ ይብል እዚ ስትራክቸራ ናሚ ብለሽሻ እድሉ ከፍተኛ እዩ ናክፋ ማለት
ዝለዓለ ንምኻኑ ብምንታይ ኻትና በር አስመላሽ እዚ ናይ ጥዕና መኮንን ሰራሕተኛ ዲኻ ዘለኻ ሕዚ እውን ነታ ነፋሪት ንምስራሕ ዛግድ ዘውፃእኻዮ ክንደይ ይኸውን
ሚትን ስሳን ሽሕን እዩ ኣውዘ ቅድሚ ሳይና ረዋዕተ ቀድሚ እዚ ናይ መጀመርያ ሙንከራ ቅድሚ ስሳን ሽሕ ኣካባቢ ኣውዘ ካብሱ ድሕሪት ድሞ ዶሰኽዎ ኣሎ 80 ሽሕ ኣካባቢ ኣውዘ ቶታል ካሽ ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ናብ ዝቕፅል መደብና ክንምለሱ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ናስመላሽ ዘፈሩ ኣዚና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ዓለም ሙነን ጭዋን ኮይና ክትበላዓን ከላ ህዝቢ ሓበሻ ንሰላም ስነኖኺት ይጓዓ ዘሎ ብጣዕሚ ክስግና ዝግብኦ ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰብ ይቕተል ኣብ መስጊድ ሰብ ይቕተል ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰብ ይቕተል ንርኢ ንሰምዕ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣፀያፍ ምዃኑ ህዝብና ብምርዳእ ናይ ሰላም መንገዲ ሒዙ ይጓዓዝ ኣሎ እሞ ነቲ የዋ ህዝቢ ሓበሻ ሰላም በሉለይ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሙስጠፋ ደንበር ባይ
ብቐዳምነት ነቲ ተዓቢሱ ዝነበረ ድምፅና መተንፈስቲ ብምሃብኩም ንኩላህና ከዓ ብማዕለ ተገልግሉና ስለ ዘለኹም ከመስግነኩም ይደሊ ቀፂለ ድማ ብዛዕባ ርእቶታት ሰብ ካብ ዝመፀ ይምፃእ ርእቶ ክህብ ግድነት እዩ ምክንያቱ ኩላህና ሓደ ዓይነት ርእቶን ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንተድህልዎና ርእቶ መሃቡ ኢና ይመድልየን ንመን ኢልካ ርእቶ ክትህብ ኮይኑ ግን ከመተሓሳስባ ኩላህና ንምንታይ ከምቲ ኣነ ዝደለኽዎ ወይ ከምቲ ኣነ ዝሓስቦ ዘይተዛረበ ኢልካ ንሰብ ንእከላ እፀውዎ ንክስቶ ኣይትስምዕዎ ምባል ግን ርትዓዊ ኮነን ምናልባት ጌጋ ርእቶ ንድሕር ተዛሪቡ ካብ ሓቅነት ተበጊስካ ኣራሚ ዝኾነ ብሕውነታዊ መንገዲ ከምዚ ኢልካ እንተትኸውን መሓሸ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እንተዘይኮነ ግን ከምቲ ኣነ ዳሓሰብኮ ዘይተዛረበ ኢልካ ምዝራብ ጌጋ ኮይኑ ይስምዓኒ ብዛዕባ ምዕፃውን ምፍናውን ርእቶ ድማ ንዓና ዝመልከት ኣይኮነን እዚኣ ክብል የደልየ የቐኒለ ጎይቶም ኢኻብኣም ኢሉ
ፕሬዚደንት ኦባማ ዝተዛረቦ ኣብ ሕብራት መንግስታት ብዛዕባ ዩክሬን ክሊሚያን ራሽያ ጎቢጣ ሒዛ ራሽያ ክብሉ ንሰምዕ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረቡ ኣይንሰምዕን ዋላ ዝተፈላለየ እዩ እቲ ምግባጥ ብኦም ኣዘራርባ ዋላ ራሽያ ሓያል ዓዲ ወይ ከዓ ተቐናቃኒት ስለ ዝኾነት እዩ እንታይ ምበልኩ በጃኹም ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዛረቡ ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ዘለዉ ዓድታት ብስቃይ ዝነብሩ ህዝብታት ምበልኩ ኣነስ ያሲነ ካብ ዩናይትድ ኪንግደም
ብዛዕባ ኦባማ ዛረቡ ፀኒሕኩም ግን ኦባማ ንዓና መፍትሒ ዝበና እዩ ኦባማ ተወሰነ ግዜ ዋይት ሃውስ ኣሎ ጥራሓ ዋይት ሃውስ የለን ዋና ግን ንሕና ኣተሓሳስባናን ናይ ዲሞክራሲያዊ መሰረትን ናይ ሕግን መሰረትን ተኮይና ኢና ለውጢ ነምፅእ። ሕና ባዓትና ናይ ባዕላ ባንዴራ ጠጠው ዘበለት ኢትዮጵያ ምዕብልትን ሃገር እያ። ኣፍሪካ ይኮኑ ምስ ምዕራት ሃገራትን ክትወራረት ትጎይ ዘላ ዝኣተወት መድረክ ስለዝኾነ ብዝኾነ ኮይኑ ነዚ ኩናት መፅ እዩ ኣይመፅን እዩ ምስነየናይ ኩናት ሃገር እዩ ዝውስኖ እቲ ኢህደግ እዩ። ግን ዓለም ናበናይ ዳይረክሽን ይኸይድ ኣሎ ኣይርደአናኒ ዓዲና ሰላም ንብል ኣለና ማለት
እዩ። እዚ ምስ እዚ ዘቕረብኩምዎ ዳሓለፈ ረቡዕ እንታይ በጃኻትኩም ንዓና ሰዋርድና ኣለኹም እስ ኢልኩም እቶም ብፍላይ በቲ ኤርትራውያን ዶ ተቕርብዎም ብተምሃሩ ሰባት የለዉ እዮም ከምቶም ተጋሪ ዩኒቨርስቲ ተምሃሩ ዶክተር ገለል ከምቶም ፅኦም ብተምሃሮ ሰብ ይብል ሽዱሽተ ጌራቶ ሸውዓተ ጌራቶ ዝብል ዘሎ ዘለናያስ ንሕና ይኮነን ዓለም ምሉእ ዝፈልጦ ሽግር እዩ ምን እንታይ እያ ጌራ እናቲ በጃኻት ይቀኒለ መንግስቲ ሻር
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላወትና ፈፂምና ኣለና መን ኣፈወርቂኤል ዋምሌቲ ድሓን ሕደሩ This program has